Og svo kom það að, sko, að ég giftist 18. desember 1915. Og ég var fyrst formaður 22 ára gamall. Við vorum áttum skef saman bræðirnir einn vetur svo hættu 1971 byrjaði þá. Og svo var ég formaður fyrir tengdafæðinni, Pál Magnússon í Akrús. Það hún hétti Lofsina Guðrún kona mín og mig vantaði svona hálftanað ár að við værum í hjónabandi 50 ár. Þá var hún sko 1963.
Eftir mörg börn?
Eina dóttir. Hún býr í Keflavík. Og ágætismann Gunnar Jóhannsson frá Veði í Biskupstungum. Stór ágætisdrengur bæði til orð og eðis og